Radio Beograd 2.
Vreme muzike. Thank you.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Emisiju Vreme muzike započeli smo uvertirom oblikovanom od najupečatljivijih i najvažnijih tema iz mjuzikla Priča sa zapadne strane, koju je 1957. godine napisao Leonard Bernstein. Ne znam koliko je poznato, ali ovaj brodvajski hit velikog američkog kompozitora i dirigenta inspirisan je pričom o Romeu i Juliji, pričom koju je 1594. godine napisao William Shakespeare. Inače, od vremena kada je živeo ovaj dramski pisac koji u svojim delima rekao o čoveku i njegovoj prirodi kao malo ko drugi, pa sve do danas, nastoje čitav niz muzičkih dela koja su inspirisana njegovim popularnim komadima. I sam Shakespeare je muzici pridavao veliki značaj, ona je svuda prisutna u njegovim delima, ona je duboki izvor značenja i inspiracije nekih od najpoznatijih drama, ali isto tako, kao što rekoh, ima muzičkih ostvarenja najrazličitijih stilova koja se vezuju za Šekspira i njegove stihove. Od savremene muzike, napisane kao pratnja pozorišnim komadima, do recimo Perslove realizacije Sna letnje noći u operi Vilinska kraljica iz daleke 1692. godine, pa nazad preko romantičarskih dela, među kojima su Gunove i Verdijeve opere, Listova i Mendelsonova orkestarska dela, pa sve do viđenja Romea i Julije, Berlioza, Čajkovskog, a zatim u 20. veku i Prokofjeva. I upravo je priča o tragičnoj sudbini dvoje mladih ljubavnika, a ispričana kroz muziku pomenutih kompozitora, tema današnje emisije Vreme muzike. Sergej Prokofjev je svoj najpoznatiji balet pisao tokom leta 1935. godine, potpisavši pre toga ugovor sa Bešoj teatrom, koji mu je potom poručio da je delo suviše teško za plesače. Balet je potom prvi put u cjelini izveden u operi u Brnu 1938. Zatim je dve godine kasnije predstavljen u Kirov teatru, a u Bolšom teatru 1946. Glavna ideja kompozitora baleta bila je da muzikom oslika prirodu svakog lika, čak i njihovih misli. Zato je i primenio upotrebu light motiva koji prate svaku pojavu likova na sceni, čak opisuju promene koje se u njima dešavaju, pa se u skladu sa tim menjaju i razvijaju na različite načine. Zanimljivo je da je originalna verzija baleta podrazumevala srećan završetak, jer, kako je sam Prokofjev tada ironično rekao, živi ljudi mogu da plešu, mrtvi ne. To ipak nije bilo prihvaćeno, te se Prokofjev nakon nekoliko mučnih konsultacija vratio tradiciji i osmislio kraj onako kako je i Šekspirov siže, odnosno Šekspirova drama to zahtevala. Inače, pomenuta premijerna izvođenja 1938. i 40. godine pratili su protesti samih izvođača, ali je ipak ostalo zabeleženo da je u ansamblu preovladalo mišljenje da u muzici do tada nikada nije prikazan bol na onaj način na koji je to Prokofjev uradio prikazujući osjećanja Romea. Svoju popularnost, inače, ovo delo duguje krajnje jednostavnim sredstvima ostvarenim u slikanju najplemenitijih ljudskih osjećanja koja podrazumevaju rađanje ljubavi, njeno jačanje i naravno spremnost na najveće žrtve. Mi ćemo danas u emisiji Vreme muzike iz baleta Sergeja Prokofjeva Romeo i Julija slušati stav pod nazivom Romeo na Julijinom grobu u izvođenju Filharmonije orkestra kojim diriguje Riccardo Muti.
Thank you.
U izvođenju Filharmonija orkestra pod upravom Ricarda Mutija slušali smo stav Romeo na Julijinom grobu iz baleta Romeo i Julija, naravno Sergeja Prokofjeva. Za razliku od ovog dela, operska verzija Šekspirove najpopularnije tragedije, koju potpisuje Charles Gounod i koja je premijerno izvedena u Lirskom teatru 1867. godine, danas jeste deo redovnog repertoara, ali čini se da ne uživa tako veliku internacionalnu popularnost. Zapravo, Julijina arija valcer iz prvog čina je fragment koji ćete svakako prepoznati, koji se često izvodi i često emituje, ali ovo lirsko-opersko remek delo 19. veka krase i četiri prelepa ljubavna dueta. Možda baš zbog toga i celu operu nazivaju ljubavnim duetom sa povremenim prekidima. I upravo jedan od tih dueta iz drugog čina, moje današnje izbor u emisiji Vreme muzike, slušat ćete ga u interpretaciji nekada vrlo popularnog ne samo operskog para koji čine Anđela Georgiu i Roberto Alagna, a orkestrom iz Toulouse diriguje Michel Plasson.
Thank you.
Bio je ovo duet Rome i Julije iz istoimene opere Šarla Gunoa. Podsjetit ću vas da je recimo i Vincenzo Bellini komponovao operu o mladim ljubavnicima iz Verone, doduše pod nazivom Capuleti i Montecchi. Ali još jedan, kao i Gunoa, francuski kompozitor, nije odoleo bezvremenoj ljubavnoj priči o Romeo i Juliji. Hector Berlioz je u svojim memoarima detaljno opisao svoje uzbuđenje i zadivljenost Šekspirom uopšte i njegovim komadima, iznose i recimo utiske nakon gledanja Hamleta, a zatim upravo i Romeo i Julije. Ponesen strašću i jakim, a opet tako čistim emocijama, Romeo i Julije Berlioz je 1839. godine komponovao dramsku simfoniju, opus 17, za soliste, hor i orkestar. Ovo delo dovodi do krajnjih granica njegov ideal simfonije, koji ima sve odlike muzičke drame, u tom je smislu uticao upravo ovim kompozicijom na Wagnera, a također predstavlja njegov najuspeliji pokušaj da pomoću zvuka prikaže sve ono što je Šekspir njemu značio, kao i najvažnije momente ove drame. Za današnje izdanje emisije Vreme muzike ja sam izabrala deo koji čine 4 epizode, to su Usamljeni Romeo, Tuga, Koncert i Bal i Velika svečanost Capuletijevih. Slušat ćemo Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija, dirigent je Hugh Wolf.
Thank you.
Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija izveo je pod upravom Hugha Wolfa deo Berliozove dramske simfonije Romeo i Julija, inspirisane, naravno, Šekspirovom tragedijom, jednim od najomiljenijih, inače, pozorišnih komada svih vremena. Među kompozitorima koje svojom muzikom opisao tu strastnu i nesrećnu ljubav je i veliki ruski romantičar Petar Iljič Čajkovski, koga su, osim Romeo i Julije, privukla i druga Šekspirova dela, mora se priznati, kao što su Hamlet ili Bura. Uvertiru u fantaziju Romeo i Julija, raskošno i bogato orkestrirano i sadržajno delo koje neki smatraju standardom za ono što obično nazivamo ljubavna muzika, Čajkovski je napisao 1869. godine. U njemu on nije išao za dramskom radnjom, već je izdvojio samo neke od najbitnijih epizoda, kao što je recimo svađa dveju porodici ili Romeova smrt. Upadljive su i melodije kojima kompozitor slika Romeovu ljubav ili Juliju, a naravno tu i motiv sudbine kojim nagoveštava tragičan kraj ove ljubavne priče. Isprva Romeo i Julija nije doživjela uspeh u Rusiji i Evropi. Edvard Hanslik je recimo žigosao svojim komentarima. Među kompozitorima kojima se delo potom dopalo bili su Saint-Saëns i recimo članovi Ruske petorke. O toplom prijemu i oduševljenju ovih kompozitora ljubavnom temom u delu pisao je Balakirjev u pismu Čajkovskom, priznavši da zbog te teme ima i sam potrebu da ga zagrli. Mi ćemo danas slušati ovu kompoziciju izvođenju Orkestra Nove filharmonije, dirigent je Lorenz Siegel. Thank you. Poštovani slušaoci, u emisiji Vreme muzike predstavili smo vam fragmente muzičkih ostvarenja kompozitora koji su bili inspirisani tragedijom Romeo i Julija Viljema Šekspira. Poslednja kompozicija kojom završavamo Vreme muzike je uvertira Fantazija Petrovića Čajkovskog u interpretaciji orkestra Nove filharmonije, diriguje Lorenz Ziegel. Emisiju su realizovale Ivana Krstanović i Maja Čolović-Vasić.